Vi ste uz SBS na srpskom.
Moja današnja sagovornica je dr. Milica Vujković, naučni savjetnik na Fakultetu za fizičku hemiju Univerziteta u Beogradu. Milice, dobrodošli u SBS program na srpskom jeziku.
Dobar dan, hvala vam na pozivu i pozdrav za sve slušalce SBS radija.
Vi se bavite jednom zanimljivom naučnom oblašću i predvodite celi jedan istraživački tim okupljen oko projekta koji se finansira iz Fonda za nauku Vlade Republike Srbije. Projekat nosi naziv High Super Bat i ja bih vas zamolila da nam objasnite šta se krije iza te skraćenice. Na čemu to radi vaš tim?
Reč je o dvogodišnjem projektu, čiji je akronim High Super Bat, što u prenesenom značenju znači zdravo super baterijo. Projekat je okupio 6 mladih istraživača iz 3 naučno-istraživačke institucije pod afilijacijom Univerziteta u Beogradu i usmjeren je na razvoj novih i isplativih materijala koji bi se primijenili za baterije nove generacije. Baterije koje ne bi sadržale litijum, a koje bi bile zasnovane na prirodno zastupljenim elementima kao što su kalcijum, magnezijum ili aluminijum. Sama ideja projekta je rezultat našeg godišnjeg istraživačkog rada u oblasti skladištenja energije i podržana je od strane Fonda za nauku Republike Srbije kroz program za izvrsne projekte mladih istraživača poznat pod nazivom PROMIS program.
Opa, to je sjajno. Znači, vi ste već pomenuli da radite na alternativi za litijum-jonske baterije. Jel možete da nam objasnite zašto je važno da imamo tu alternativu? U čemu je prednost baterija na kojima vi radite?
Pa, razvoj pre svega ovih multivalentno-jonskih baterija i generalno alternativnih baterija koje ne sadrže litijum je od velikog značaja za razvoj buduće generacije baterija koje bi prosto bile jeftinije, ekološki prihvatljivije i bezbednije. Mi smo svi svjesni činjenice da litijum-ionske baterije dominiraju visokom tehnologijom, da su počeli intenzivno da se koriste za pogon električnih automobila i da su također počeli da se instaliraju za skladištenje obnovljive energije. Međutim, ono što ograničava masovnu proizvodnju i električnih automobila, masovno korištenje baterija za skladištenje obnovljive energije sunca i vetra su problemi cijene i bezbjednosti. Prije svega, litijum je deficitaran resurs, njegove rezerve se stalno smanjuju i neće moći da prate razvoj električnih automobila, jer trenutne rezerve litijuma, ukoliko bi došlo do potpunog prelaska na električne automobile, ne bi mogle da pokrile bi samo potrebe za jedno 20 godina. Tako da bi to neminovno dovelo do rasta cijene litijum-ionske baterije koja je i sada visoka i čini polovinu cijene električnog automobila. A sa druge strane, reciklaža je neisplativa i sama ekstrakcija litijuma iz rudnika je prosto proces koji je nepogodan za životnu sredinu. Tako da je razvoj materijala i sistema koji bi se zasnivali na tim alternativnim tehnologijama, na dostupnim, tako reći, na dostupnim elementima i ekološki prihvatljivijim je neophodan i predmet je mnogo onih istraživanja, uključujući i naš projekat.
Da li možda možete da nam kažete kad očekujete neke konkretne rezultate sa projekta, kad bismo mogli da očekujemo te baterije u upotrebi, da li imate neke takve projekcije?
U principu mi smo razvili, može se reći, taj koncept coin cell vodenog sistema. To je samo baterija u obliku novčića koja bi imala potencijala za neku savremene potrošačke svrhe, da se koristi za neke manje uređaje kao što su kuhinski elementi ili gdje se još koriste baterije u obliku novčića. Ali da bi došlo od prelaska u industrijski sektor i tako malih baterija, potrebna je još dalje ipak optimizacija same ćelije. Materijali nisu dostigli svoj limit, oni dalje mogu da se prevaziću te slabe tačke njihove i da se poboljšaju. Sam model prosto može da se optimizuje i poboljša u pogledu poboljšanja ne samo energije, već i sa ekonomskog i ekološkog aspekta.
Vi ste već pomenuli da se ovaj projekat finansira iz Fonda za nauku koji je namenjen uspešnim mladim istraživačima. U Australiji se radi na tome da se poveća broj devojaka i žena u prirodnim naukama, tehnologiji, inženjerstvu i matematici, jer to su oblasti koje su kroz istoriju nekako više bile dostupne muškarcima. Pa u vezi s tim, budući da ste vi mlada naučnica koja se bavi prirodnim naukama, Da li imate neku poruku ili savet za naše mlađe slušaoce, srednjoškolce koji razmišljaju o budućoj karijeri u nauci? Šta je to što je vas privuklo nauci? Da li biste tu karijeru preporučili?
Pa svakako, ja sam u svojoj naučno-istraživačkoj karijeri se susrela sa nekoliko različitih oblasti nauke i kada sam došla do elektrohemije, shvatila sam prosto da je to oblast koja me najviše interesuje i najviše privlači. Sada, ono što je generalno mene privuklo u nauci je činjenica da ogromno znanje koje sam stekla u toku studija, a završila sam fakultet za fizičku hemiju Univerzitetu u Beogradu, mogu da primijenim u praksi i na rešavanju konkretnih problema. I to je jednostavno neprocjenjivo osjećaj da vi svojim rukama u laboratoriji možete da napravite materijale, da ih testirate, koristeći naravno znanje elektrohemije, fizičke hemije materijala, i da prosto te materijale implementirate u baterijskoj ćeliji koja bi dala energiju. To je bukvalno ono što vam je potvrda nekog uspjeha i što vam je dalja motivacija da idete dalje i da dalje uspijete. I u tom kontekstu zato bih preporučila svim mladim ljudima da je prosto naučno-istraživački posao jedan lijep poziv kroz koji vi stalno ulažete u sebe, stalno stvarate nešto novo i jednostavno dajete doprinos. Jer u trenutku kad započete naučno-istraživačku karijeru, vi ste apsorbovali ogromnu količinu znanja u toku studija i sad kroz naučno-istraživački rad, ako uspješno implementirate to znanje u praksi, pri čemu stalno stičete nova znanja, nova otkrića, to je ono što vas jednostavno obogaćuje i što čini, po meni, ovaj poziv nezamjenjivim.
Pa drago mi je da ste pomenuli motivaciju i ja se nadam da će ovaj naš razgovor možda poslužiti kao motivacija nekim budućim mladim naučnicima i naučnicama. Hvala vam, Milice, puno na vremenu koje ste izdvojili da budete gošća u našem programu.
Ništa, hvala vama još jednom na pozivu i još jedan pozdrav za sve slušaoce SBS radija.
Slušali ste razgovor sa dr. Milicom Vujković, naučnim savjetnikom na Fakultetu za fizičku hemiju Univerziteta u Beogradu, koja rukovodi naučnim timom koji radi na razvoju multivalentnih jonskih baterija. Ja sam Nataša Kampmark, slušate SBS program na srpskom jeziku.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.